Değerli dinleyenler, programımızın konağı enerji, jeopolitiği ve beynelxalq əlaqələr üzrə ekspert Umut Şükrü ilə İsrail və İran arasındakı son gərginliklərin mümkün iqtisadi və siyasi nəticələrini danışacaq. Umut bəy, İranın İsrailə o raket və pilotsuz təyyarələrlə hücumundan sonra artıq indi İsrailin buna təpkisi nə olacaq? Bu müzakirə olunur. Yəni, tamam, bir çox şeyi gözləyib görmək lazımdır. Amma indidən elə müxtəlif sahələrdə nə düşünürsünüz? Bu olub bitənlər necə bölgəyə necə təsir edər? Beynəlxalq təsirləri necə olar?
Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi İran İslam Cumhuriyyəti 45 il, yəni bu 45 il ərzində həməşə İsrail dünya xəritəsindən silinə, məhv ola deyə yola çıxmış. Arasıra, yəni bu 40 ildə də arasıra İsraillə İran özü direkt deyil də, müstəqim deyil də, İranın bu proksi qrupları, niyabəti qrupları, Hizbullah olsun, Ənsarullah olsun Yəməndə, Hizbullah Lübnanda, ya Ərəqdəki İrana bağlı qruplar, ya Suriyadakı bağlı qruplar, arasıra İran əlinə, İsraillə çatışmalar baş verib. Amma bu həftə ilk dəfə olaraq İran müstəqim huzurlərlə, raketlərlə və dronlarla İsraili hədəf aldı. O da bildiyiniz kimi 2 həftə bundan qabaq Suriyada İranın konsulosuna aid bir binada İsrail İranın nitlənə devrim mühafizləri Sipahan Generalını öldürdü. Ondan sonra da 2 həftə diplomasi yürütüldü ki, nəcr olsun, nəcr olmasın. Məndə bir anlaşmanı deməyək, amma xəbər verilmişdi ki, nəcr olacaq. Ondan sonra İran bu saldırıya başvurdu. Qısa vadədə enerji piyasasında çox etki bıraxmadı. Yəni, dünya gözləyir ki, İsrailin təpkisi nəzər olacaq. İsrail sərt təpki versə, çox ağır bir təpki versə, nəft qiymətləri 100 dolara çıxa bilər. Amma İranın saldırısından həmən bir gün sonra nəft qiymətləri bazarda yendi. Çünki indi bazarda yetərincə nəft vardı. Amma dedim, yəni, İsrailin olası saldırı, yəni İranın enerji altyapısına olursa, məsələn, Güney Fars sahəsində, o zaman dünya enerji piyasasında və iqtisadında çox, çox pis təsir bıraxacaq. Və ona görə də Güney Kore kimi, Japon kimi, Çin kimi ölkələr bu olayları təqib edilir və diplomasiyayı faydalanaraq iki tərəfi sakinliyə dəvət edirlər ki, bugünkü tansiyon daha böyüməsin bölgədə və rayonda daha çox böyüməsin. Ona görə bütün ölkələrin çıxarlarını göz önündə alsaq, hər ölkə çalışır ki, həm İranla, həm İsraillə münasibətlərini saxlasın, həm də ki, bölgədə tansiyonun yüksəlməsinin qabağına çıxmış olsun. Çünki bütün ölkələrin istər-istəməz bu enerjinin %20-30% Fars körfəzindən və Hürmüz boğazından gedir. Bu da onların həm milli güvənliyi, milli təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi çox-çox böyük risklərlə üzbəüz bıraxdığı üçün ona görə dediğim kimi Çin olsun, Japon olsun, Avropa Birliği olsun və Güney Kore. Bunlar çox-çox, yəni ilk başdan, yəni iki həftəsində çox dəfə İranın yetkililərlə görüşdülər, sonra İsraillə görüşdülər ki, tansiyonu bərabər yönetmək çabasında olduğu ki, nəcür tansiyonu düşürə bilir bölgədə. Dediğim kimi, ilk öncə enerji təhlükəsizliyi, milli çıxarlar və milli təhlükəsizliyi.
Umut bəy, İran İslam Respublikası onsuz da bir çox böhranla qarşı-qarşıyadır. Elə istər enerji sektoru olsun, istər iqtisadiyyatın başqa sektorları olsun, İran İslam Respublikası baxımından ən pis senaryo nə ola bilər? Və sizcə İran İslam Cumhuriyeti o ən pis senaryoya hazır mı yoxsa plansız hərəkət edir?
Ən pis senaryo məncə yəni ilk başda bunu cavablayın. İran hazır deyil. Yəni bildiyiniz kimi keçən aylarda da İranın doğal qaz kəməri patladı. Ona da sonra bəlli oldu ki, cyber saldırı olmuş və İsrailin əlində. Yəni göstərdi ki, İranın enerji infrastrukturu, altyapısı çox problemlə üzbəüz ola bilər. Ən kötü ssenariyo məncə İran İslam Cumhuriyyəti hazır deyil və ilk İranın bildiyiniz kimi indi bu sanksiyona davam etdiyi üçün sadəcə Çinə petrol sata bilir. Yəni İsrail istərsə İranın altyapısını vursa, yəni bu İranın saldırısının qarşısında. O İran çox böyük bir krizlə üzbəüz qala bilər. Hələ də zaten İranda benzin krizi var, doğal qaz krizi var və yayda da qazol krizi deyim buna izafə olunacaq. Ona görə məncə ən pis senaryo hazır deyil və ən pis senaryo da İranın altyapısı, özəlliklə enerji altyapısı, nükleer təsislər və İranın bu telekomünikasyon. Yani ona cyber saldırı bence en kötü ihtimal olur ve bence hiçbirine de Cumhur-i İslam'a hazır değil. Bir de siz çok güzel bir konuya değindiniz. İran İslam Cumhuriyeti 45 yılda buhran menceli, buhranı yönetmeyi de bilir. Hem bölgede buhran yaradı hem de ondan faydalanır. Yani buhranı çok yönetmeyi çok yaxşı bilir ve buna göre de ama bu İsrail'in saldırısı altyapıya olursa yok, bu buhrandan İran'ın çıkması çok rahat görünmür.
Umut Bey, siz en pis senaryo hazır değil. Yani o zaman böyle diyeceğim. İndi siz de şerilediniz, dediniz, davet edirler tərəfləri təmkinli olmağa. Həm elə qərb ölkələri, həm elə işarələdiniz Çin kimi ölkələr. İran, yəni umudu bu mu? Yəni İran deyir, tamam, planı olmasa da deyir, hər halda başqa güclər, indi orta, böyük, super güclər bunun genişlənməsinin önünü alarlar. İranın umudu bu mu?
Tam olaraq bunu demək olmaz, amma hani bölgədə nə süper güclər, nə bölgədəki güclər, özellikle Ərəb ölkələri. Çünki Ərəb ölkələri burada istiqrar olmasa, neft, qaz sata bilməzlər, ekonomilərə böyük problem yaranar. Ona görə ilk öncə bölgə ölkələri, Türkiyə olsun ya Ərəb ölkələri olsun ya diğer ölkələr, çatışmanın böyüməsini istəmirlər. Yəni ona görə də bugünkü olan çıxışlarına baxsaq, dövlət adamdan çıxışlarına baxsaq, sorunu çözməsini çalışırlar ki, ara sırada diplomasiyla iki ölkəyə mesaj da göndərirlər. Yəni İran Mısırdan dəstək alaraq İsrailə mesaj göndərir ya Ummandan dəstək alaraq Amerika mesaj göndərir, Amerikanın mesajını qətər İrana ulaşdırır. Yəni bölgə ölkələri diplomasiyadan faydalanaraq sorunu çözməyə çalışırlar. Sizin sorunuza deyilmək istəsəm, məncə elə deyil, amma yəni bildiyiniz kimi Kasım ayında, yani Noyabr ayında Amerika'da Cumhurbaşkanı seçkiləri vardı. Ona göre Biden devleti asla savaşa girmek istemiyor ve savaşın görmesini de istemiyor. Yani Netanyahu ne kadar da çalışır ki Amerika ile beraber savaşa girsin yana. Hani, demokratlar asla savaştan yana değil. Avrupa Birliği zaten savaşı desteklemeyi. Olan da menfaati, enerji güvenliği bu bölgeye bağlıdır. Ona göre Çin de desteklemeyi. Çünkü Amerika'nın boşluğunu Çin ile Rusya dolduruyor bölgede. Rusya'nın belki işine gelir, Ukrayna'dan dünyanın o önceliği Ukrayna'dan geldiğine gelebilir ya İran, İsrail geldiğine. Ona göre bence %99 bütün ölkeler, süper güç olsun, bölge ölkeleri olsun, Avrupa Birliği olsun, bu sorunun, bu çatışmanın bir an önce bitmesini isteyen, özellikle diplomasiyle ve her iki tarafından danışarak sorunu çözməyə çalışırlar. Çünki bu şəraitdə ki, yavaş-yavaş yaya doğru gedir, dünya ekonomisi yavaş-yavaş özünü tapa bilir koronadan sonra. Çinin ekonomisi günbəgün gəlişi, tabii ki ona enerji lazımdır, enerji də orta doğudan gəlir. Ona görə məncə 199 ölkələr çatışma həmən bir an öncə bitsin istəyirlər.
Umut bəy, indi bundan sonra nə olacaq hələ o bir tərəfə? Buraya qədər olanlar, İranın siz də dediniz ilk dəfə İsrail torpağına o şəkildə raketli hücumdan sonra İran-Avrupa münasibətlərində siz bunun təsirini necə qiymətləndirərdiniz bundan sonra? Çünki tamam, İranla Avropanın hər zaman problemləri olub, amma biraz düşsə qalxsa da elə bir şəkildə iqtisadi əlaqələr də devam edibdir.
Doğrudur, katılırım. Siz dediğiniz kimi Avrupa ile İran münasibetleri devam edibdir. Hatta Hatemi döneminde, Hatemi zamanında İran'ın en büyük birinci ticari şerikli partneri Almanya'ydı. Sonra İtalya oldu. Ama Obama dönemine beraber, Sanker'in artıyla beraber o Avrupa yavaş yavaş payını başka ülkeler, özellikle Çin'e verdi. Bence münasibetler Avrupa ile devam edecek. Avrupa da bölgədə istiqrar istəyir öz çıxarı üçün, Ərəb ölkələrinə yatırımları üçün və enerji ehtiyacları üçün. Yəni Rusiyadan bağımlılığını azaltdı, amma onun yerinə Qətərdən ya digər ölkələrdən həm petrol alay, həm kömür alay, həm doğal qaz alay. O bölgələrdə istiqrar davam etməsə, yenə bu qışda Avrupa sorun yaşayırlar. Ona görə Avrupa çalışır ki, bu sorun böyüməsin, amma İranla münasibətlər axı-axı davam edəcək. İran İslam Cumhuriyyəti Avropa ilə siyasət meydanında oynamayı çox yaxşı bilir. Çox yaxşı bilir və zamanında da İran babasının güclüyünə basır Avropada, Amerikada. İran çeşitli orqanları orada, çeşitli insanları orada yerləşdirib, qazetəçi adı ilə, araşdırmacı adı ilə, mülkəci adı ilə. Buna baxsaq, bəllidir ki, İran İslam Cumhuriyyəti Avropanın zəif nöqtələrini çox yaxşı bilir və onu faydalanaraq orada həm milli marqalarını qorumaya çalışır və həm də istər-istəməz bu bəzi ölkələrin zəif nöqtələrini faydalanaraq daha çox jeopolitik çıxar əldə edə bilir. Məncə bundan sonra da davam edəcək, amma biz bu cümlədə xülasə eləmək istəsəm, İranın dronlarla, füzələrlə, raketlərlə İsrailə saldırması göstərdi ki, qonşu ölkələr, mən bölgədəki ölkələrdən bundan sonra görə həm dronlara, həm raketlərə daha çox sərl yatırım yatıracaq. Çün İran göstərdi ki, bu aranda bölgə ölkələrinin hamısından üstündür və istər-istəməz sabah da başqa ölkə ilə problem çıxsa, aynı dronları, aynı raketləri onlara qarşı da faydalana bilər.
Umut bəy, son olaraq biz indi bunun xarici siyasət tərəfini, iqtisadiyyat, enerji sektoruna bunları danışdıq. Amma bunun bir də İranda daxili siyasət tərəfi var. Mən sizin fikrinizi bu barədə də soruşmaq istəyirəm. Məsələn, son günlərdə biz baxırıq, elə siz Ərdəbildənsiniz. Məsələn, Ərdəbildə sosial mediada yazı paylaşan bu İran-İsrail arasındakı gərginliklə bağlı İran internet polisi tərəfindən tutulur. Və xəbərdarlıq verilir, bu məsələ ilə bağlı deyir, ağır ölçülər, kəskin ölçülər götürüləcək. Nə düşünürsünüz?
Çox gözəl bir soru. İran-İraq savaşındakı 8 il sürdü, millət istər-istəməz, düzdür, savaşın son illərində millət narazılığa başlamışdı, amma millət Cumhur İslamının yanı deyil. Amma bu İsrail savaşında gördünüz, yəni millət. Düzdür, bir sürü insanlar bütün şəhərlərdə dövlətə bağlı olan, nə bilim, ideoloji olaraq Cumhur İslamı dəstəkləyən sevindiyi çıxdılar, şənli gələrlər, tatlı şirin pasta falan paylaşdı. Amma millət genel olaraq yavaş-yavaş özəlliklə bu iki ilmin araba məhsul olaylarından sonra yavaş-yavaş yəni, Cumhur İslamı'dan qorxmalar çoxalır. Bu da elə dediğiniz gibi polis neden gelsin ki bir tane 17-18 yaşında cavanın sosyal şəbəkələrdə yazdığı məsələyə ilgilənsin. Çünki millət biyolatları üçün Cumhur İslamı ilə narazılığını göstərsin və bu İsrail olan gərgində məncə göstərdik ki, Cumhur İslamı nədir də istər nükleer bombası olsun, istər ən gəlişmiş qüvvəsi raketi olsun və ən gəlişmiş silahlar deyilsin. İçəridə o kamuoyunu yavaş-yavaş və çox hızla onun dəstəyini, himayətini əldən verir və bu İsrail savaşı da bunun ən böyük göstərgəsidir. Yəni, savaş dərinə gedərsə bilə, yəni, daha çox içərdəki halkları əldən verə bilər və yəni, bilməyən Cumhur İslamının dərdəsi budur ya yox, amma içəridə halkın dəstəyi Cumhur İslamı ilə get-də-get daha da çox azalır.
Umut bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz də sağ olun.